Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 3 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 5 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុម OSCE បានត្រូវដោះលែងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រីស្រីនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាការគ្មានសីលធម៌
មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអំពាវនាវទៀតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែង
គេមានការភ័យខ្លាចថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងនៃការពង្រឹងគុណភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលាវ
សេវាការងារមួយមុខនេះមានរួមទាំងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការងារការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការពង្រីកយើងហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាពទំនើបកម្មនៅក្នុងការផ្ដល់សេវានេះ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកធានាជួយប្រទេសជប៉ុនប្រសិនបើភាពតានតឹងលើដែនកោះដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនឈានហួសព្រំដែនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដោះលែងអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែមុនក្រុមនេះដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងជាមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Slavyansk បានត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនេះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើសកម្មភាពនៅក្រោមអំណាចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគី4ដែលបង្កប់ដល់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE ឲ្យឃ្លាំមើលសន្តិសុខនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនិងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានអ្នកស្រុកនិយាយភាសារុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានត្រូវសម្រេចឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជេណែវបានត្រូវចុះទីលិខាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
អ្នកការទូតម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការចាប់ពង្រត់ស្រីស្រីជាតិនីហ្សេរីយ៉ារាប់រយនាក់ជាការគ្មានសីលធម៌លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីឲ្យនារីក្មេងៗទាំងនោះវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញប្រទេសអេត្យូពីជាកន្លែងឈប់សម្ចតថ្មីបង្អស់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry ទៅកាន់ប្រទេស4នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកភាគច្រើនផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខហើយនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកាំងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Hassan Sheikh Mohamud នៃប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សូម៉ាលីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាសបាបដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវកម្ម Al-Qaeda បន្ទាប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Joseph Kabila
មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រកាសមិនព្រមបដិញ្ញាគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅពេលខាងមុខនេះទេដោយលោកបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិងឡាឈិនវ័តចុះចេញពីតំណែងលោកអភិសិទ្ធវិឆាជីវៈមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកស្រីយិងឡានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់លោកស្រីគួរចុះចេញពីតំណែងហើយបើកផ្លូវ អមមានរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលបានទៅតែងតាំងដែលនឹងមើលការខុសត្រូវឬការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីកំណែទម្រង់នយោបាយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយនឹងមានធ្វើឡើងអំពីការកែទម្រង់ដែលបានត្រូវស្នើហើយការបោះឆ្នោតទូទៅនឹងមានធ្វើនៅពេល6ខែបន្ទាប់មកក្រុមប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនឹងបានបង្អាក់ការបោះឆ្នោតមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសថៃបានកំណត់ថ្ងៃខែថ្មីមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាទោះណាជាសំណើនេះត្រូវការអមមានការយល់ព្រមដោយបរិយាកាសមួយក៏ដោយ
ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងធ្វើការគ្មានឈប់សម្រាកដើម្បីស្វែងរកមនុស្សនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាក់ដីដ៏ធំមួយដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 2,000 នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យរាប់រយនាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយដោយប្រើដៃនិងប៉ែលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងខិតខំជីកកកាយភក់និងកំទេចបាក់បែកក្នុងជម្រៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ម៉ែត្រដែលបានបាក់ដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានកប់ផ្ទះរាប់រយខ្នងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងស្រុកអាហ្គោខេតបាឡាសានភីអេសានអភិបាលខេតនោះបាននិយាយថាមនុស្សជាង 2,000 នាក់មិនទាន់បានរាប់នៅឡើយហើយមានការភ័យខ្លាចថាស្លាប់បន្ទាប់ពីការបាក់ដីបានកប់ផ្ទះប្រហែល300ខ្នងពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្ស350នាក់បានបញ្ជាក់ថាស្លាប់
The Voice of America
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Guwahati ប្រទេសឥណ្ឌាថាពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស22នាក់នៅក្រៅពួកឧទាមទៀមទៀមបំបាយរដ្ឋបានដុតផ្ទះនិងបានសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម29នាក់នៅក្នុងអំពើហិង្សាខាងពូជសាសន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អេសានដាច់ស្រយាលនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយការចាប់ខ្លួនពួកជនទាំងនេះមានធ្វើឡើងនៅក្រោយអាជ្ញាធរបានហៅកងទ័ពឲ្យជួយធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនិងដាក់កំហិតបំរាមគូចរគ្មានពេលកំណត់នៅក្រោយការសម្លាប់ពួកជនទាំងនេះដែលគេបានបន្ទោសលើពួកឧទាមនៃពួកកុលសម្ព័ន្ធបូដូដែលបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាបានជាតិជុលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងប្រទេសឥណ្ឌា
មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC បានបញ្ជាក់ករណីលើកដំបូងនៃមេរោគផ្លូវដកដង្ហើមមានប្រភពនៅមជ្ឈមបូព៌ាហៅកាត់ថា MERS មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌល CDC បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីណាភាគកណ្តាលខាងលិចដោយមានមេរោគនោះពួកគេនិយាយទៀតថាអ្នកជំងឺនោះបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណូមេរោគមឺបានលេចចេញមុនដំបូងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ហើយបន្ទាប់មកករណីនៃជំងឺនេះបានជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងប្រទេសចំនួន6នៅអបទ្វីបអារ៉ាប់គេឃើញមានករណីមេរោគនេះច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ចក្រមម្នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ខាងជើងបានផ្ដល់ឲ្យពួកប៉ូលីសនៅពេលវេលា48ម៉ោងថែមទៀតដើម្បីសាកសួរចម្លើយលោក Sherry Adams មេដឹកនាំអង្គការ Sinn Féin អំពីការសម្លាប់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ក្នុងទីក្រុង Belfast ដែលជាម្ដាយមានកូន10នាក់សេវាកម្មប៉ូលីសនៃប្រទេសអ៊ីរឡង់ខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេបានទទួលការបន្តពេលវេលាតាមសេចក្តីស្នើសុំនៅក្នុងសវនាការបិទទ្វារមួយក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមរយៈច្បាប់នៃប្រទេសអង់គ្លេសពួកប៉ូលីសអាចស្វាស្វែងឲ្យមានការបន្តពេលវេលាលើកទី2នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោក Adams ដែលជាអិសរាជជនប្រឆាំងនាំមុខម្នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ខាងជើងបានទៅចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសាកសួរចម្លើយតក្កិននឹងការចាប់ពង្រត់និងការសម្លាប់អ្នកសេជីន McConville ដែលជាស្ត្រីម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំត្រូវប្រហារជីវិតដោយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋបណ្ដោះអាសន្នអ៊ីរឡង់ដែលបានទៅចោទប្រកាន់ថាធ្វើជាចារនារីឲ្យអាជ្ញាធរអង់គ្លេសសាកសពរបស់អ្នកស្រីបានត្រូវកប់ជាសម្ងាត់ហើយបានត្រូវរកឃើញនៅច្រានទូសវត្តបន្ទប់មកក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីរឡង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងនៃការពង្រឹងគុណភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារការងារនិងគម្រោងនៃការពង្រីកព័ត៌មានទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវសហរដ្ឋអាមេរិកធានាជួយប្រទេសជប៉ុនប្រសិនបើភាពតានតឹងលើដែនកោះដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនឈានហួសព្រំដែនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបម្រើតាមគេហដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រយុទ្ធតបនឹងការធ្វើបាបកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី106ស្ដីអំពីមេដឹកនាំបដិវត្តន៍ភាគច្រើនចេញពីគ្រួសារអិសរាជជនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេលជិត2ខែហើយដែលគម្រោងនៃការពង្រឹងគុណភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារការងារនិងគម្រោងនៃការពង្រីកព័ត៌មានទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវបានត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងនៅក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ចិនលើកទី1ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងពីទីផ្សារការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកសុយហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីពុស្ដាពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅពេលដែលតម្រូវការទីផ្សារការងារចេះតែបន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនបានផ្តល់មូលនិធិប្រមាណជាង50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីតម្រូវការការងារតាមរយៈគម្រោងនៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៅកម្ពុជាដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីដើមខែកុម្ភៈគម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះចូលរួមដោយគណៈកម្មាធិការចម្រុះមួយដែលមានសមាជិកមកពីក្រសួងការងារទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងប្រទេសចិនមួយវិញទៀតគម្រោងមួយនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីទីផ្សារការងារដល់សិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបកំពតកំពង់ចាមតាកែវនិងស្វាយរៀងលោកហៃហ៊ុនលេងទីប្រឹក្សានៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារប្រចាំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារគឺធ្វើការលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការងារចុះផ្សាយព័ត៌មាននិងការផ្តល់ការពន្យល់ដល់យុវជនតាមវិទ្យាល័យនិងតាមសាកលវិទ្យាល័យអំពីការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនសូត្រឱ្យបានសមស្របទៅនឹងទីផ្សារការងារ
សំខាន់ផុតគឺពង្រីកយើងហៅថាសេវាការងារក៏ដូចជាជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ្សារការងារអានឹងជាទស្សនៈសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាគ្រាន់តែក្នុងទស្សនៈវិស័យសេវាការងារមួយមុខនេះមានរួមទាំងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការងារការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការពង្រីកយើងហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាពទំនើបកម្មនៅក្នុងការផ្តល់សេវាហ្នឹង
យោងតាមរបាយការណ៍អង្កេតការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013ស្ដីអំពីកម្លាំងពលកម្មការងារក្នុងកម្ពុជាឆ្នាំ2012បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុបជាង8លាននាក់មានការងារធ្វើនៅក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង5លាននាក់គឺជាអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងជាកម្មករសំណង់ជាដើមដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង2លាននាក់ផ្សេងទៀតគឺជាអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរនិងជាអ្នកបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1លាននាក់ផ្សេងទៀតគឺជាមន្ត្រីរាជការធ្វើការនៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់អាយុធ្វើការមានសរុបជាង11លាននាក់គិតមកត្រឹមឆ្នាំ2013អត្រាជាមធ្យមរបស់សិស្សនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមានជាង30ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាអាចស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មត្រឹមតែជាង20ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកធុនសុផាន់មន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ ILO ប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាគម្រោងមួយនេះនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកដែលធ្វើការលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការងារក៏ដូចជាការពង្រឹងបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារទាំងអស់ឲ្យអាចពង្រឹងបន្ថែមវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយស្រីអំពីតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុវជនជាសំខាន់ដើម្បីអាចតម្រង់ទិសការសិក្សាឲ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជា
គឺយើងចង់ស្ដាប់ទៅលើការពង្រឹងគុណភាពហើយនឹងពង្រីកសេវាដូចដែលខ្ញុំបានលើកដើមពង្រីកមានន័យថាមិនត្រឹមតែនៅទីក្រុងទេយើងឬក៏នៅដល់ទីរួមខេត្តដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលការងារហ្នឹងទីយើងចង់ពង្រីកឲ្យសេវាហ្នឹងដល់តំបន់ជនបទពិសេសដល់យុវជនដែលងាយរងគ្រោះតែគាត់នៅតំបន់ជនបទបាទតាមរយៈធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យដល់ថ្នាក់ឃុំតែម្ដង
រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនសិស្សនិស្សិតដែលបានចូលឈ្មោះស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារមានសរុបប្រមាណជាង 20,000 នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកហៃហ៊ុនលេងទីប្រឹក្សានៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសិស្សនិស្សិតជាច្រើននៅមិនទាន់ស្គាល់និងនិយមប្រើប្រាស់សេវាកម្មសាធារណៈនេះនៅឡើយទេ
ជាចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាប្រហែលជាពួកគាត់នៅមិនទាន់យើងហៅថាមានភាពស្មទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈមួយចំនួនឬក៏មិនទាន់បានស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើសេវាដែលផ្ដល់ជូននឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់គាត់ឆ្នេះគាត់ពេលខ្លះអាចគាត់ប្រងើយកន្តើយ
លោកធឿចាន់នីគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការងារនៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារប្រចាំនៅខេត្តកំពតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកវិទ្យាខេត្តទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរមួយនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2011និងបានជួយស្វែងរកការងារធ្វើដល់សិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបានសរុបជាងប្រមាណ 1,000 នាក់ហើយលោកបន្ថែមថារយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តហាក់នៅមិនទាន់មានការចាប់អារម្មណ៍លើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយទីភ្នាក់ងារជាតិនេះនៅឡើយទេដោយសារតែការយល់ដឹងតិចតួចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភាពមានកម្រិតរបស់បុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារក្នុងខេត្ត
មានមិនដឹងសាស្ត្រនិស្សិតទេព្រោះយើងផ្ដោតទៅលើខាងអ្នកដែលគាត់អត់ជំនាញមន្ត្រីដែលយើងគឺមានចំនួនតិចអញ្ចឹងគឺនាំឲ្យការផ្ដោតសេវាកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានល្អ
VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចស្នើសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងដំណើរទៅទ្វីបអាស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានធានាដល់ប្រទេសជប៉ុនថារដ្ឋបាលទីក្រុង Washington នឹងមកជួយប្រសិនបើភាពតានតឹងលើដែនកោះដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនឈានហួសព្រំដែនលោកក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាចល័តកងទ័ពថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះហៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់ចិនលោក Bill Ide រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលមនុស្សមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនជឿលើការធានារបស់លោកអូបាម៉ាថាក្រុង Washington មិនព្យាយាមទប់ស្កាត់ការឈានឡើងប្រកបដោយសន្តិភាពរបស់ប្រទេសចិនលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដំណើរទៅទ្វីបអាស៊ីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញសន្តិសុខនិងចំណងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដោយនាំឲ្យមនុស្សខ្លះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនឈប់នៅប្រទេសចិនការបដិញ្ញារបស់លោកអូបាម៉ាផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនបាននាំឲ្យមានសេចក្តីរីកាជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានចិនថាដំណើរនោះគឺមានគោលបំណងទៅបង្អាក់ការឈានឡើងនៃប្រទេសចិនទៅវិញទេបើទោះបីជាមានការធានាថាមិនដូច្នោះក៏ដោយលោកអាឡេចាន់ដ្រូរីយេសសាស្ត្រាចារ្យរងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងនិយាយថាមានកិច្ចការតិចតួចណាស់ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចធ្វើបានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការគិតឃើញដូចនេះ
From the Beijing perspective I would think that and we've seen already the reaction has been negative and
ពីជ្រុងនៃទស្សនៈរបស់ក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំគិតថាហើយយើងបានឃើញរួចទៅហើយនៅប្រតិកម្មអវិជ្ជមានហើយពួកគេមើលឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានគ្រប់គ្រងដល់ទស្សនៈរបស់ពួកគេថាការងាករេទៅរកអាស៊ីគឺជាការទប់ស្កាត់ចិនហើយខ្ញុំមិនគិតថាលោកអាចធ្វើអ្វីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការគិតដូចនេះទេ
បទវិចារណកថានានារបស់ចិនស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានគូបង្ហាញយ៉ាងឆាប់រហ័សថាលោកអូបាម៉ាបានខកខានក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយជប៉ុនលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រជាជាតិប៉ាស៊ីហ្វិកហើយថាលោកសម្រេចបានការរីកចម្រើនតិចតួចក្នុងការទាញឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនខិតជិតគ្នា ខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកាសែត China Daily ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់រដ្ឋបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាចូលរួមក្នុងក្រុមជាមួយអ្វីដែលគេហៅថាសម្ព័ន្ធមិត្តបង្ករឿងរបស់ក្រុង Washington នៅក្នុងតំបន់កាសែតនោះក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើខ្លួនជាអ្នកគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាទីក្រុងប៉េកាំងមានហេតុផលសមស្របក្នុងការស្នើសុំឲ្យក្រុង Washington ពន្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងថាមានហេតុផលយ៉ាងណាដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់តំបន់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាចំបងសម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលតាក់ទងនឹងជំនួយមនុស្សធម៌លោក Reyes នៃសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong និយាយថាការស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH370 ដែលបានបាត់នឹងខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនខ្ទេចខ្ទីបានគូបង្ហាញពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងតំបន់និងការរៀបចំសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយដែលខ្លាំងជាងមុន
It's not inconsistent withWhat the United States is already doing in the region, this idea that the
Vietnam មិនមែនជាអ្វីដែលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទេចំពោះអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់នៅលើគំនិតដែលថាចំណងតាក់ទងរវាងយោធានិងយោធាគឺមានសារៈសំខាន់នោះអ្នកត្រូវតែកសាងវាឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលពិតជាមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកមានដូចនៅក្នុងអង្គការអូតង់ជាដើមនោះ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោក Reyes បានថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកចំណងតាក់ទងខាងផ្នែកយោធាកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាគេហាក់ដូចជាផ្ដោតលើប្រទេសចិនច្រើនពេកហើយមិនបានផ្ដោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់របស់ក្រុង Washington ផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Clyde Prestowitz អតីតអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
Is China a threat to Japan and Korea and the Philippines and Malaysia? And I think one could say no.
ប្រទេសចិនគឺជាការគំរាមដល់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េនិងហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីឬទេខ្ញុំគិតថាគេអាចនិយាយបានថាទេប៉ុន្តែបើសិនវាជាការគំរាមក៏ដោយតើវាជាការគំរាមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេចម្លើយគឺប្រកាសជាអត់ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើចម្លើយគឺទេចុះហេតុអ្វីបានជាយើងផ្ដល់ការការពារតើសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយោជន៍អ្វីមកវិញ
ការថ្លឹងថ្លែងពីផលប្រយោជន៍ដែលជាក់លាក់នៃយុទ្ធសាស្ត្រងាកទៅរកអាស៊ីគឺកាន់តែសំខាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះក្រុង Washington គ្រោងថានឹងកាត់បន្ថយថវិកាផ្នែកយោធាថែមទៀតក្នុងពេលដែលការចំណាយលើផ្នែកយោធារបស់ចិនអាចនឹងបន្តកើនឡើងនៅពេលដែលត្រូវចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះការពិតដែលថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនបានមកទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចអាស៊ីលើកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយបន្ធូរបន្ថយពីសារៈសំខាន់នោះដោយឆ្លើយថាទោះបីលោកមកឬមិនមកក៏ដោយគឺយើងនៅទីនេះជានិច្ចប្រទេសចិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំអាប៉ិចនៅចុងឆ្នាំនេះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគ្រោងនឹងចូលរួមដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានភ្ជាប់ឧបទ្វីប Crimea របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនលោក Andre Denesnera អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជើងចាស់របស់ VOA ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះអាចវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់វិញដែរឬទេលោកកែយ៉ានសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សង្គ្រាមត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមពីទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1945រហូតមកដល់ការរលំដួលនៃសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1991លោក Charles Kupchan
សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University បានថ្លែងថាសង្គ្រាមត្រជាក់គឺជាការប្រជែងគ្នាមួយរវាងប្លុកពិភពលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្លុកពិភពលោកខាងកើតដែលដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀត
It was defined by ideological competition, a communist system versus a capitalist system.
សង្គ្រាមត្រជាក់មានអត្ថន័យថាជាការប្រជែងគ្នាខាងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាគឺប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធមូលធនប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មានអត្ថន័យថាជាការប្រជែងគ្នាមួយខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឲ្យមានប្រៀបជាងទាំងលើតំបន់ដែលមានកងយោធាសំខាន់សំខាន់ទាំងលើប្រទេសតំណាងនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងអភិវឌ្ឍ
ចាប់តាំងពីការរលំដួលរបស់សហភាពសូវៀតអនុសាវរីយ៍អំពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏ប៉ុន្តែមានការនិយាយអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្រោយការភ្ជាប់ឧបទ្វីបក្រៃមៀឬបារាំងហៅថាគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីដោយលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានច្រានចោលគំនិតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយ
This is not another Cold War that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia
អ្វីដែលយើងកំពុងឈានចូលមិនមែនជាសង្គ្រាមត្រជាក់មួយទេនិយាយឲ្យខ្លីគឺខុសពីសហភាពសូវៀតប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដឹកនាំប្លុកនៃប្រទេសណាមួយទេឬមនោគមវិជ្ជាពិភពលោកណាមួយទេ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានពណ៌នាប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់មួយដែលកំពុងគំរាមប្រទេសជិតខាងជាប់ព្រំដែនខ្លះរបស់ខ្លួនមិនមែនដោយសារកម្លាំងទេតែដោយសារភាពទួនខ្សោយលោកកឹបច័ន្ទយល់ស្របជាមួយលោកអូបាម៉ាដោយបានថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសមួយដូចពីមុនទេ
During the Cold War Russia had millions of soldiers under arms it had
ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានទាហានប្រដាប់អាវុធជាច្រើនលាននាក់មានកងនាវីថ្នាក់អន្តរជាតិមានរដ្ឋជាតំណាងនៅជុំវិញពិភពលោកនោះមិនមែនជាប្រទេសរុស្ស៊ីមួយដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះទេប្រទេសរុស្ស៊ីសពថ្ងៃមានទាហានប្រដាប់អាវុធពី75ទៅ80ម៉ឺននាក់មានកងនាវីដែលជាសមោលដ៏ខ្សត់ខ្សោយនៃកងនាវីក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់មានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនតូចក្នុងពិភពលោកអាស្រ័យហេតុនេះហើយខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចត្រឡប់ទៅសង្គ្រាមត្រជាក់វិញបានទេប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអតីតសាស្ត្រាចារ្យ Robert Lake Vol នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University មានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះ
I believe we're already in a new Cold War. That's not a majority view. I think most people are reluctant.
ខ្ញុំជឿថាយើងបានចូលក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយទៀតហើយនេះមិនមែនជាទស្សនៈភាគច្រើនទេខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនមានការរារែកមិនចង់គិតថាយើងអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដូចគ្នាមួយវិញបានទេដែលមានភាពសោកស្ដាយមានគ្រោះថ្នាក់ស្មើគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងសម័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផ្ដាច់ព្រាត់មួយដោយដែលយើងមានក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមុននោះ
លោក Lake Vol ថ្លែងថាលក្ខណៈសំខាន់ខ្លះៗនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហភាពសូវៀតជាមួយនឹងបាស់ចឹមមកប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនោះមានសភាពដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបាស់ចឹមមកប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
Well first of all rather than the ambiguous sense of the other side that both the US and
the Russia from ជាជាងអត្តន័យមិនច្បាស់លាស់អំពីភាគីម្ខាងទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបមើលទៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺថារុស្ស៊ីមិនមែនជាមិត្តហើយក៏មិនមែនជាសត្រូវដែរគឺថាជាអ្វីមួយនៅកណ្ដាលតែមិនដឹងថាជាអ្វីពិតប្រាកដនោះទេចំណែកអេរុស៊ីក៏កលេចមើលមកប្រចាំប្រទេសវិញក្នុងអត្តន័យដូចគ្នានេះដែរទស្សនៈនេះបានរលាយបាត់ទៅហើយហើយសពថ្ងៃលោកអ្នកសង្កេតឃើញថាភាគីនីមួយនីមួយមិនគ្រាន់តែមើលទៅភាគីម្ខាងទៀតជាគូបដិបកប៉ុណ្ណោះទេតែបានប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលយើងបានឮដោយមេដឹកនាំនិងបណ្ឌិតសំខាន់ៗនៅក្នុងសារព័ត៌មានថែមទៀត
លោក Lake Vol ថ្លែងថាសញ្ញាមួយទៀតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលលោកបានឃើញគឺថាមន្ត្រីក្នុងក្រុង Washington និងក្នុងក្រុងមូស្គូហាក់ដូចជាបានបោះបង់ចោលគំនិតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលមានភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋាន
The assumptions that underlay the Obama administration's reset, for example, they've now
disappeared. ឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងគោលនយោបាយត្រឡប់ទៅរកជំហរដើមវិញរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងនេះឥឡូវបានរលាយបាត់ហោះហើយមានបដូរដោយគំនិតដែលថាអ្វីដែលយើងអាចសង្ឃឹមបានច្រើនបំផុតនោះគឺការតាក់ទងគ្នាដ៏ជាក់លាក់ក្នុងមួយរយៈខ្លីនិងមានកម្រិតដែលអាចជាសហប្រតិបត្តិការគ្នាតែមិនមែនជាអ្វីដែលអាចបន្ថែមទៅលើសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានដល់កម្រិតដែលអាចចាប់ផ្ដើមនាំយើងឆ្ពោះទៅរកភាពជាដៃគូពិតប្រាកដនិងដល់ស្ថិរភាពបានទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញការជាច្រើនជឿជាក់ថាភាពជាដៃគូពិតប្រាកដនិងដល់ឋិតថេរមួយអាចសម្រេចធ្វើបានលុះណាតែមានមេដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងក្រុង Washington ផងនិងនៅក្នុងក្រុង Moscow ផង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបម្រើតាមគេហដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រយុទ្ធតបនឹងការធ្វើបាបហើយនឹងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី106អំពីមេដឹកនាំបដិវត្តន៍ភាគច្រើនចេញពីគ្រួសារអសរជនបាទនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកជឹងពោជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសូមដល់ពួកសាធារណរដ្ឋឲ្យធ្វើការច្រានជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នា
ប្រទេសទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ពួកអ្នកមុជក្នុងទឹកស្វែងរកសាកសពក្នុងបន្ទប់ថ្មីថ្មីនៃនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងដែលលិច
ជប៉ុនប្រពខួបទី67នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកទៀមទៀមបំបាយរដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដោះលែងពួកអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែមុនក្រុមនេះដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងជាមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Slavyansk បានត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនេះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើសកម្មភាពនៅក្រោមអំណាចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគី4ដែលបង្កប់ដល់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE ឲ្យឃ្លាំមើលសន្តិសុខនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនិងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានអ្នកស្រុកនិយាយភាសារុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានត្រូវសម្រេចឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈីណៅបានត្រូវចុះលិខិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានជាការប្រពៃប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបើកចំហនឹងមានច្រើនបែបត្រូវធ្វើការងារនៅក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអង្គការអន្តរជាតិនេះនិយាយថាអ្នកកាសែត71នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅខណៈដែលអ្នកកាសែត826នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតជាង2000នាក់បានត្រូវគេគំរាមឬត្រូវគេវាយប្រហារដល់ខ្លួនប្រាណកាលពីឆ្នាំទៅទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2014នេះសង្កត់ពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីចំនួនលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន The Voice of
America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាមេរិកអាចមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាធ្វើការច្រើនជាងមុនដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកថាពួកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាង50ដងដើម្បីរុះរើច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពឈ្មោះ Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ថាជា Obamacare ដែលនោះដែលផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងខាងថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នកលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាសូមពិចារណាមើលប្រសិនបើពួកគេបោះឆ្នោត50ដងអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ម៉ត់ចត់អំពីការងារលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើសកម្មភាព20ដងដោយខ្លួនលោកក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីបង្កើតការងារនិងពង្រីកឱកាសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីគួរដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មតឹងរឹងជាងមុនលើប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីចលាចលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ប្រទេសជប៉ុនបានប្រារព្ធខួបលើកទី67ឆ្នាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយមានការជជែកដេញដោលប្រងព្រឹត្តលើបញ្ហាថាតើត្រូវសើឬពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រកាសប្រឆាំងសង្គ្រាមឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងការជំរុញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្ស៊ូអាបេដើម្បីពង្រីកទួលនីតិយោធានោះគណៈបកអភិរិយនិយមដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចរបស់ជប៉ុនបានគាំទ្រជាយូរយារណាស់មកហើយដល់ការសើរើពីនិតឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការគាំទ្រពីមតិសាធារណជនឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្ស៊ូអាបេកំពុងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដល់ពួកយោធាដែលគ្មានការយល់ព្រមពីសាធារណជនចំពោះការសើរើពីនិតមើលឡើងវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកអ្នកមុជក្នុងទឹកបានពុះពៀចរន្តទឹកនៅខ្យល់ខ្លាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីស្វែងរកក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារនៅក្នុងនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងគ្រឿងដែលបានលិចដើម្បីរកសាកសពអ្នកដំណើររាប់សិបអ្នកដែលបាត់ខ្លួនពួកអ្នកមុជក្នុងទឹកទាំងនេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបើកបន្ទប់6នៅជាន់ទី3និងជាន់ទី4នៅពេលពិនិត្យមើលទៀតនៅកន្លែងដែលបានត្រូវស្វែងរករួចស្រេចហើយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមអ្នកបំពេញកិច្ចការពិសេសខូញុងសៀវក្រុមអ្នកបំពេញកិច្ចការពិសេសនេះនិយាយថាកន្លែង58ក្នុងបណ្ដាកន្លែង64បានត្រូវយកជាទីដៅបានត្រូវត្រួតពិនិត្យហើយក្រុមអ្នកបំពេញកិច្ចការពិសេសគ្រីមមានអាសន្ននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស8នាក់ពីបន្ទប់ក្នុងជាន់ទី3និងជាន់ទី4នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរហូតមកដល់ពេលនេះគេបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះ236នាក់ហើយគឺមានសាកសព195នៅក្នុងនាវាចម្លងនោះហើយសាកសពមនុស្ស41នាក់បានត្រូវរកឃើញអត់ដាច់ក្នុងទឹកសមុទ្រ
ពួកសកម្មជននៃប្រទេសសេរីនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងដែលបានវាយប្រហារភូមិតូចៗ2ក្នុងខេត្តហាម៉ាភាគកណ្ដាលបានឡើងដល់ចំនួន23នាក់រួមមានកូនក្មេង14នាក់ផងលោករ៉ាមីអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជានឹងកើនឡើងរថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងភូមិជាដ្រីនហើយនៅភូមិហ៊ូមេរីដែលមានចម្ងាយ19គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការវាយប្រហារភូមិទាំងពីរនេះមានការសម្របសម្រួលគ្នាដែរឬទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះម្ចាស់ផ្ទះដែលប្រើហិង្សាលើអ្នកបម្រើចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការតាមគេហដ្ឋានទទួលរងនឹងការពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារបានបង្អត់អាហារនាងអ៊ីតស៊ីនាងអ៊ីស្ទីខូម៉ារីយ៉ាអ្នកបម្រើវ័យក្មេងជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ទៀតឈ្មោះនាងអឺវីយ៉ាណាស៊ូលីឈីយ៉ានីងស៊ី បានវិលត្រឡប់ទៅក្រុងហុងកុងវិញដើម្បីគាំទ្រករណីកាត់ទោសថៅកែម្នាក់ដែលបានធ្វើបាបនាងរហូតដល់សន្លប់នាង Ivan Broadhead រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងដោយចោទជាសំណួរថាតើព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញសញ្ញាថានឹងមានអនាគតល្អជាងមុនសម្រាប់ស្ត្រីរាប់លាននាក់ដែលធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើតាមគេហដ្ឋានដែរឬទេលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីសម្រាប់អស់រយៈពេលជិត1ខែក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាងអឺវីណាដែលមានអាយុ23ឆ្នាំបានវិលត្រឡប់មកក្រុងហុងកុងវិញដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាកូនកសិករមកពីតំបន់ Java ខាងកើតនាងអឺវីណាបានមកដល់ទីក្រុងហុងកុងដំបូងបង្អស់នៅខែមេសាឆ្នាំ2013ក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើតាមគេហដ្ឋានទើបតែជួលមកធ្វើការថ្មីនឹងមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារនាងនឹងការសិក្សានាងរីយ៉ាន់ទីដែលជាអ្នកបម្រើតាមគេហដ្ឋានដែរហើយមានកូន2នាក់បានបញ្ជាក់ថា
ក៏អត់ទៅសានកំរានីយ៉ាយ៉ា yes dia bukan manusia lagi masalahnya menghajar orang kayak
នៅក្នុងខែមករាខ្ញុំឃើញនាងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានហុងកុងនាងត្រូវគេវាយហើយមិនអាចដើររួចទេនិយាយរួមគឺនាងព្យាយាមគេចខ្លួនថៅកែនាងធ្វើបាបនាងដូចជាទាសករគឺអាក្រក់ជាងសត្វធាតទៅទៀត
នាងរយ៉ាន់ទីបានជួយនាងអេវីយ៉ាណាឡើងជិះយន្តហោះទៅផ្ទះវិញនៅប្រទេសរបស់នាងរូបភាពរបួសរបស់នាងអេវីយ៉ាណានិងសាច់រឿងរបស់នាងបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បានៅទូទាំងប្រទេសតាមតួលេខរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបង្ហាញថាមានអ្នកបម្រើការតាមគេហដ្ឋានចំនួន50លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែល5លាននាក់ដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានផ្ញើប្រាក់កម្រៃទៅជួយចិញ្ចឹមគ្រួសារវិញបានចំនួន10ពាន់លានដុល្លារនាងអតរីខីឈុននៃអង្គការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងទាសភាពពន្យល់ថាការធ្វើបាបកម្មករដែលងាយរងគ្រោះទាំងនេះមានច្រើនណាស់ជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
The kafala system is in place across all countries of the Gulf Cooperation Council
ប្រព័ន្ធ kafala ឬការធានាយកទៅធ្វើការគឺមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៃក្រមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់វាចងភ្ជាប់ការជួលនិងការស្នាក់នៅរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះជាមួយនឹងថៅកែដូច្នេះប្រសិនបើកម្មករណាម្នាក់ចាក់ចេញពីការងារដោយសារតែនាងត្រូវបានគេធ្វើបាបនាងក្លាយជាមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះការនេះបង្កឲ្យថៅកែកេងប្រវ័ញ្ចបានយ៉ាងច្បាស
់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែមួយគឺមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី42នាក់ទទួលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងចំនួននោះមានពាក់កណ្ដាលគឺជាស្ត្រីដែលបម្រើតាមគេហដ្ឋានដូចជានាងដាសេមតាវ៉ាត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងឆ្នាំ2011ពីបទសម្លាប់ថៅកែរបស់នាងបើទោះបីជានាងប្រាប់ថាពេលនោះថៅកែចាប់នាងរំលោភក៏ដោយអញ្ញាធម៌បានបន្ធូរបន្ថយទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្រនាងបានបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅខែនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចរចាឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរដល់កម្មកររបស់ខ្លួននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសញ្ញាឲ្យដឹងថាការអនុញ្ញាតជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យនាំចេញពលករទៅប្រទេសនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាងអ៊ីវេងកាស៊ីវេងនៃបណ្ដាញកម្មករចំណាក់ស្រុក
We are feeling upset andWe believe this is the root
យើងមិនសប្បាយចិត្តទេយើងជឿថាឫសគល់នៃបញ្ហាគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងឯងដោយសារតែយើងមិនមានច្បាប់ការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកទេពួកគេត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនៅពេលដែលអ្នកបញ្ជូនមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសអ្នកត្រូវការច្បាប់មួយការពារអ្នកទាំងនោះ
ចាប់តាំងពីការអនុម័តយកអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ189ក្នុងឆ្នាំ2011មកសន្ទុះនៃការការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្តែការវិវត្តទៅមុខមានភាពយឺតយ៉ាវហើយមានតែប្រទេសចំនួន13ទេដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានោះនេះបើតាមការពន្យល់របស់នាងអង់ដ្រេហ្គីឈុន
What we can be optimistic about however is the fact that domestic workers
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងមានសុទ្ធតែនិយមគឺអ្នកបម្រើតាមផ្ទះនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់ដើមជាក្រុមរួមទាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរពួកគេចាប់ដើមចេញមកទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខអ្នកតាក់តែងច្បាប់ពួកគេរំលឹកដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយថាពួកគេមិនអាចបដិសេធចោលនៅការពិត ថាគឺពួកគេផ្ដល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់សង្គមជាតិ
ក្នុងគណៈពេលដែលថៅកែរបស់នាងអេវីយ៉ាណាកំពុងរងចាំការកាត់ទោសក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងអ្នកដែលជាប់ចោទថាបានសម្លាប់នាងអ៊ីស្ទីកំពុងតែប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅម៉ាឡេស៊ីម្ដាយនាងអេវីយ៉ាណាបានសម្ដែងការក្រៀមក្រំថារឿងដូចនេះមិនគួរកើតមានឡើងអញ្ចឹងសោះ
យ៉ាងកាក់សមួរSeperti majikan Eriana ada yang
tuh bai chi mien rueng krob baib yang ko khnyom phie yiem reasa chumnue robas khnyom tha manu jeung mien sarachiet chea manu chat lo dai
lok neak kompong tae sdap kamvithi VOA pi Rotteni Washington
khmeing rian ampi avai dae ke khoeng ning pi ka songket.ដូច្នេះឪពុកម្ដាយមានតួនាទីសំខាន់មិនគ្រាន់តែចិញ្ចឹមឲ្យធំប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវមើលថែទាំនិងផ្ដល់ការអប់រំនិងធ្វើជាគំរូល្អផងអំពើរបស់ឪពុកម្ដាយនៅដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនដោយសារតែកូនរស់នៅជាមួយអំពើទាំងនោះរាល់ថ្ងៃក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី106លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOAនិងលោកកឹមសុខអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីមេដឹកនាំបដិវត្តន៍ភាគច្រើនចេញពីគ្រួសារអេសរជន
ជំរាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអឹមសធីរិត
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកជាងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទយើងឃើញប្រវត្តិរបស់បដិវត្តលើកទៅបដិវត្តបន្តិចប្រវត្តិរបស់បដិវត្តភិកច្រើនមេបដិវត្តគឺជាអ្នកដែលចេញមកពីវណ្ណៈអភិជនគឺវណ្ណៈអភិជននឹងហើយដែលសារតែគាត់ឃើញអំពើអាក្រក់អំពើរំលោភច្បាប់នៅក្នុងភ្នែកមុខគាត់យូរយូរទៅហើយដែលសារគាត់មានការអប់រំផ្សេងគាត់មានមនសិការផ្សេងអ្នកខ្លះក៏ជាជនរងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធនឹងផងក៏យករឿងផ្ទាល់ខ្លួននឹងទៅធ្វើជាបដិវត្តទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបដិវត្តភាគច្រើនគឺចេញមកពីវណ្ណៈពួកមូលធនពួកវណ្ណៈអភិជនដែលសារអីដែលសារតែអ្នកទាំងហ្នឹងគឺឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺច្បាស់ជាងវណ្ណៈក្រីក្រវណ្ណៈកម្មករកសិករដែលថាគាត់នៅឆ្ងាយពីអំពើនឹងខ្លាំងទោះបីជាគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធទាំងមូលក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ឃើញរឿងឆ្ងាយដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើបដិវត្តទាំងឡាយហ្នឹងគឺគាត់ឃើញនៅចិត្តមេបដិវត្តបាទ
បាទទាំងហ្នឹងត្រឹមត្រូវគឺកើតលោកមានប្រសាសន៍នឹងត្រឹមត្រូវណាពីព្រោះអីអ្នកដែលនៅក្នុងជួរខាងលើហ្នឹងវាមើលឃើញច្រើនអញ្ចឹងហើយដូច្នេះវាទ្រាំមិនបានអញ្ចឹងវាមានខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានច្រើនបើសិនណាជាយើងមានច្រើនទៅគឺថាប្រទេសល្អហើយអញ្ចឹងហើយបានថាយើងជំរុញឲ្យអ្នកមានឲ្យអ្នកចេះដឹងហ្នឹងឲ្យធ្វើពលកម្មឲ្យមានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនហ្នឹងឲ្យទៀតជាអ្នកដឹកនាំល្អបាទយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំយ៉ាងនេះបាទហើយជាពិសេសនៅថ្នាក់រៀននឹងដូចលោកមានប្រសាសន៍ដើមនោះគឺថានៅថ្នាក់រៀនក្មេងគឺថាយើងមើលគ្រូហើយមួយទៀតគឺថាក្មេងរៀនចង់គិតទៅចង់ចេះចង់បានចង់ឲ្យឈ្នះនេះឈ្នះនោះប៉ុន្តែរឿងដែលតាក់ទងគ្នាអត់បានគិតទេអត់បានយកទៅគិតទេបាទហើយអត់ត្រឹមហ្នឹងហើយដែលយើងវាចែកជា2គឺថាចំណេះខាងគណិតហើយនិងចំណេះខាងចិត្តនោះណាគឺថាយើងរាល់ថ្ងៃនឹងសាលាមួយមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចនៅសហនៅស្រុកខ្មែរដែរយើងគិតអំពីធ្វើចំណោតឲ្យត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យវាបានលឿនប៉ុន្តែរឿងតាក់ទងគ្នាយើងអត់មានគិតប្រមាណនេះយើងមិនសូវគិតទេអាហ្នឹងបាទទាំងហ្នឹងឯងដែលយើងខ្វះនោះនៅខ្វះក្នុងសាលានោះហើយជាពិសេសសិលធម៌នឹងយើងត្រូវតែបញ្ចូលសិលធម៌ឲ្យមែនតែនបាទឲ្យវាស្មើគ្នាឬមួយក៏វាខ្លាំងជាងផងពីព្រោះអីសិលធម៌នឹងវាពិបាកណាស់មិនមែនស្រួលទេបាទពីព្រោះអីសិលធម៌នឹងវាគ្រប់គ្រងដោយកំហឹងមនុស្សបាទដោយកំហឹងមនុស្សហើយយើងដូចជាយើងឃើញហើយគឺថាមនុស្សមិនមែនកែខ្លួនឯងនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេជួនកាលមានអ្វីក្រៅអានេះពីខ្លួនឯងនឹងដូចជាធាតុអាកាសអីជាដើមនឹងគ្រប់គ្រងយើងដែរដូចជាយើងទប់អត់បានទេម្ល៉េះហើយទាំងនឹងវាពិបាកហើយអាត្រង់ពិបាកនឹងយើងត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានប្រែប្រួលឲ្យល្អទៅកុំឲ្យមនុស្សសម្លាប់គ្នាកុំឲ្យមនុស្សធ្វើបាបគ្នាយ៉ាងនឹងទៀតបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី106 ស្ដីអំពីមេដឹកនាំបដិវត្តន៍ភាគច្រើនចេញពីគ្រួសារអសរជនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី107ស្ដីអំពីឪពុកម្ដាយមិនត្រូវបង្ខំកូនឲ្យសិក្សាមុខវិជ្ជាអ្វីដែលកូនមិនចង់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកគ្រាដែលពួកគេកត់សម្គាល់រយៈពេល20ឆ្នាំចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាដែលបានសម្លាប់ជីវិតបុរសស្ត្រីនិងកុមារជាង800000នាក់តាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចនខេរីនិងលោកស្រីសាម៉ុនថាផាវើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមិនប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននោះទៀតទេនៅពេលដែលអស់លោកគ្រប់វិញ្ញាណខានមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរវ៉ាន់ដាក៏មានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពួកគេបានស្ថាបនាប្រទេសរបស់ខ្លួនចេញពីសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបជនបទដ៏តូចមួយទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏រីកចម្រើនលឿនបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដោយធ្វើឲ្យរីកលូតលាស់ផ្នែកកសិកម្មនិងទេសចរយោងតាមធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំនួន 1/3 ហើយបានបង្កើនចំនួន 7-5 ដងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមសរសើរដល់ក្រុមគ្រួសារដែលបានបន្តសេចក្តីអង់អាចក្លាហានហើយនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលបានធ្វើការតាមរយៈស្នាមរបួសរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថាបនាការរស់នៅរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយយើងគោរពការតាំងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋរវ៉ាន់ដាដែលបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យជាសះស្បើយមុខរបួសចាស់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ដែលជួយមនុស្សឲ្យចេញផុតពីភាពក្រីក្រហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលពួកគេបានដឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកត់សម្គាល់អំពីសោកនាដកម្មរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តស្វែងរកមធ្យោបាយនានាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រទេសនានាដែលជួបប្រទេសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើប្រិយផ្សាយហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកដោយការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាការពីអំពើប្រិយផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលរួមទាំងការជៀសវាងភាពតានតឹងនិងកលតិសៈដែលអាចនាំឲ្យមានអំពើហិង្សានោះផងដែររដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីការបង្កើតសមាគមនិងសម្ដែងមតិលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាការបង្កើតឲ្យមានការខឹងសម្បានិងអាចមានអំពើហិង្សានៅទីបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រយន្តការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងទាមទាររកយុត្តិធម៌ចូលយើងគោរពជនរងគ្រោះឆ្នាំ1994តាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រកាសថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងមិនកើតឡើងទៀតទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណព ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នការនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដោះលែងពួកអ្នកឃ្លាំមើលអឺរ៉ុបមួយក្រុមដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងស្លូវយ៉ាងស្កាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះពួកទាមទារបំបែករដ្ឋទាំងនេះបានដោះលែងអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ7នាក់និងពួកអ្នកជំនួយការអ៊ុយក្រែន5នាក់របស់ពួកគេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមអង្គការព័ត៌មានថាមានដឹកនាំបះបោម្នាក់បាននិយាយថាលោកបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកឃ្លាំមើលទាំងនេះដោយសារមានកំណានអសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងនោះពួកទាមទារបំបែករដ្ឋបានចាប់ឃុំឃាំងពួកអ្នកឃ្លាំមើលទាំងនេះដោយនិយាយអះអាងថាពួកសមាជិកខ្លះនៃក្រុមនេះជាចារបរោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏បានធ្វើចលនាទៅកាន់ទីក្រុងក្រាម៉ាតុកស៍ដែលជាក្រុងមួយនៅចម្ងាយប្រមាណ17គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស្លូវយ៉ាងស៍មន្ត្រីម្នាក់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលត្រួតត្រាជាថ្មីអាគារទូរទស្សន៍និងវិទ្យុមួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងបែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអេស៊ីបមួយបានកាត់ទោសចុងចោត102អ្នកដែលតុលាការនេះពន្យល់ថាជាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការ Muslim Brotherhood ឲ្យម្នាក់ម្នាក់ជាប់គុក10ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើកុបកម្មឃោឃៅក្នុងសង្កាត់ក្នុងទីក្រុងលើកែនិងពីបទមានគ្រឿងអាវុធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការដាក់ពួកចុងចោតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ពួកប៉ូលីសចំនួន5ឆ្នាំនៅពេលពួកគេជាប់គុកគ្រប់ការកំណត់ហើយចុងចោត2អ្នកទៀតបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំក្នុងករណីនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះមានការតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបាតុកម្មដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីចេញពីតំណែងដោយក្រុមយោធាកាលពីខែកក្កដាមុននេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអាកេដាបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការខុបខិតជាមួយពួកមានដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីរដូវក្តៅមុននេះដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកងទ័ពអេស៊ីបពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការពារព្រំដែនរដ្ឋស៊ីនៅក្នុងកាសែតវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយលើ website របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រឈ្មោះអាដាមហ្គេដានមេសំទោសអតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្មោចអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនក៏បានរិះគន់មេដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរដោយនិយាយថារបបនេះគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំនេះទេមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រកាសមិនព្រមបដិញ្ញាគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅពេលខាងមុខនេះទេដោយលោកបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាឈិនវ៉ាត់ចុះចេញពីតំណែងលោកអភិសិទ្ធវិចិត្រជីវៈមានដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកសេយីងឡានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់លោកសេគួរចុះចេញពីតំណែងហើយបើកផ្លូវឲ្យមានរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលបានត្រូវតែងតាំងដែលនឹងមើលការខុសត្រូវឬការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីកំណែទម្រង់នយោបាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49 និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.